duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak já vás všechny vítám, kdo jste zasedli k posluchačkám, naslouchačkám, ke svým chytrým mobilním telefonům, či ke svým zastaralým počítačům, anebo různým plaskám, to už je úplně jedno, anebo máte takové to moderní rádio, které umí jak to z éteru, tak to z internetu. No zkrátka dobře, vítejte vážně, milí posluchači, u dalšího dílu pořadu rozhovoru s Išou na téma, že evoluce je základní poslání člověka. No a když už jsem řekl, co jsem řekl, tak pochopitelně musím přivítat svého hosta. Já tě zdravím, Išo, ahoj.
Ahoj, je krásné odpoledne pro všechny naše posluchače.
Tak já jenom připomenu, že nám můžete volat případně potom v té druhé části i některé svoje dotazy i na telefon, anebo je pište na telefonní číslo 774-139-044. Můžete využít i jak normální SMSky, tak můžete využít WhatsApp. WhatsApp. A můžete také použít, ale pozor, jenom k psaní, můžete použít Skype, Petsyn2, no a také můžete napsat případně své otázky, dotazy na e-mail svcs.midgard@gmail.com. Hodně mi těch vašich otázek a dotazů přichází, sice píšete jako kdyby v průběhu pořadu, ale přijdou až po skončení pořadu. Nevím, jak se to děje, proč se to děje, zkrátka dobře, už jsem si toho všiml několikrát. Tak doufám, že se potom na všechny dostane. Pojďme se podívat na to, kdo má dneska svátek. Dneska slaví Zory. Ne Zoromstitel, ale Zora. Ta žena, ta Zora. 1734 Zorek v České republice, to znamená v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. A 178. příčka, to je na té pomyslné jaksi četnosti užívání, tak my přejeme s Išou, s Zorám, k jejich svátku, tak přejeme všem Zorkám pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dobrých, pěkných zážitků, třeba když se někdy vydáte v noci na tu vyšší zemi. No, zkrátka dobře, užijte si to všechno pěkně. Hodně dárků a hodně těch, kteří vám přijdou popřát. No a vy, kteří znáte Zorku, Zoru nějakou, tak nezapomeňte popřát, protože jí tím uděláte co? Uděláte jí tím radost. A poslední dobou co? Nám nezbýváte radostí příliš mnoho, takže si ji musíme dělat čím dál tím častěji. Išo, jak pak jsi se měla ten uplynulý týden?
Tak já jsem pořád tak nějak v pohybu, takže rozhodně se nenudím. Už se zase chystám nová témata, protože se blíží konec tedy toho našeho povídání a téma tedy těch magických událostí v České kotlině, takže já už si zase připravuju další povídání na příště. No a tak jako pořád je co dělat, byla jsem hlídat vnučku, takže jsem cestovala. Zase mám k zážitky České dráhy, no to jako taková...
Počkej, to si musíme říct, protože my jsme tady s Pavlem Hlávku měli, nebo s Pavlem Hlávkou, měli jsme tady ten pořád, když jsme jeli do Bratislavy, a já jsem ho nazval České dráhy, firma na zážitky, tak ty si teda ne přímo, no vlastně jo, s Českými dráhami, byť u jiného, nebo v jiném vlaku, tak si zažila také spoustu zajímavého. Můžeš to nějak v kostce jenom tak zdrcnout? Protože jsem si všiml, když jsi mi to vyprávila, že v podstatě my s Pavlem Hlávkovým a ty jsme se ocitli v takovém divném světě, jako když někdo, kdo není zvyklý jako kdyby na to počítačové prostředí, tak se tam najednou ocitne a přijde mu spousta věcí nelogických. Prostě jakoby kultura toho prostředí, ta hierarchie a kultura toho prostředí je nelogická. Nám to přišlo na té dráze to samé, protože my jsme nechápali některé procesy, tak jak je mají udělané, absolutně analogicky, absolutně nelogicky, absolutně no, zvláštně. A zjistil jsem, že nejsme teda sami, tak přibliž jenom tak pro pobavení, přibliž svůj příběh, prosím tě.
Tak já to tedy vezmu jenom v kostce, ale zhruba. Já jsem se teda vypravila vlakem, že pojedu tedy do Plzně, z Mostu, podotýkám. Našla jsem si spoj, žádné divné připomínky nebo nějaká upozornění jsem na tom internetu, když jsem hledala ten spoj, nenašla. Přišla jsem na nádraží, dorazila jsem tedy na nádraží, koupila jsem si jízdenku na konkrétní spoj, takže ta paní, která mi ten lístek prodávala, přesně věděla, do kterého vlaku budu sedat. Jenom jak si prohodila, že tedy budu platit něco navíc, ale použila anglický výraz.
No promiň, u Českých drah je přesně normální používat anglické výrazy.
No, právě to mě udivilo, tak já jsem se jako ty paní ptala, jestli to opravdu nutné. Ona mi řekla, že ano, no tak jsem tedy neprotestovala, poplatek jsem zaplatila, jízdenku jsem si koupila. A když jsem se posadila do vlaku, tak jsem zjistila, že mám proti sobě ceduli, která mi teda oznamuje, že jízdenky českých dráh jsou v tomto vlaku neplatné. Což mě tedy jaksi zvyklalo, co se bude dít dál. A následně, když tedy vlak se rozjel, protože až taková ta debata s tou průvodčí, proč mám tento lístek a jak to, že tedy cestuji, jako že mi nikdo neřekl, že nevím a tak dále, že tedy mám přijít do jejich vlaku, protože oni nejsou společnosti České dráhy, oni jsou soukromým subjektem, takže mám přijít do jejich vlaku, kde si jízdenku zakoupím, která bude o 20% levnější, než teda to, co mě prodali v tom okýnku těch Českých dráh, aniž by mě kdokoliv upozornil, že ta jízdenka pro mě bude neplatná, protože bych si ji měla zakoupit u toho, kdo provozuje tady tu službu. No, nakonec jsem si teda dohodla s paní, že mi jízdenku uzná, že tady pro příště už budu vědět, budu moudřejší. Takže to, jako to bylo takové téma, na který jsem tedy dumala skoro celou cestu. A vydumala jsem tedy než to, že vlastně jenom za to, že mi prodali jízdenku, která víceméně za normálních okolností je neplatná pro jinou společnost, tak jsem zaplatila tedy 20% poplatek z té ceny té jízdenky, což bylo v mém případě 42 korun. Tak to mě tak jako... jsem si řekla, mám se smát, nebo mám brečet, nebo si musím koupit nový lístek. Byla tedy dost střícná a měla pochopení, že tedy opravdu ty informace nikde nejsou vyvěšeny než v tom jejich vlaku, že teda bohužel mi to tedy na tu okýnku měli říct a neřekli mi to, což asi byl nějaký úmysl.
No, mně to přišlo, že se vypadla z reality akorát.
No, já jsem teda, já běžně jako vlakem necestuju. Když jsem jela naposledy, tak to bylo s Českými dráhami, takže tam jsem tenhle problém
neřešila. To ještě topili uhlím, ne?
To nevím, čím topili, ale prostě neřešila jsem to a když jsem tedy jezdila, nebo jela jsem, ještě když jsem pracovala, tak jsem nastupovala na nádražíčku, kde teda jsem si musela tu jízdenku ve vlaku koupit. Takže mě zase nepřišlo divný, že jsem si kupovala u průvodčího lístek a že tedy taky jsem nejela vlastně se společností Českých drah. Tak mi to divný nepřišlo. No a tím pádem, když potom člověk spadne do systému a zjistí, že tedy jedeš s jinou společností, a to mám ještě teda zkušenost asi 5 let zpátky, měla jsem koupenou jízdenku, když jsem jela do Roudnice a z Litoměřic do Roudnice jsem nastoupila do vlaku a pan průvodčí mi oznámil, že mám neplatnou jízdenku, protože oni mají zařízení, kterým si musím štípnout lístek, tak jako kdysi dávno v tramvaji jsme si štípali lístek, na což mě samozřejmě zase nikdo neupozornil, takže jsem seděla klidně jako spokojeně, že teda lístek mám a nechápala jsem, že jsem zaplatila za jízdenku a že ta jízdenka je zase neplatná. Takže prostě zvláštní způsoby, kdy vlastně ten cestující, pokud běžně nejezdí, tak se vůbec nedozví, že nastoupil do vlaku, řádně si koupil lístek a ve skutečnosti je černým pasažérem, protože ten lístek je neplatný.
Jo, když ty jsi ještě ta generace, která pamatujeme, že když se kupovala jízdenka ve vlaku, tak právě ve vlaku byla dražší, protože tam se platil příplatek za to, že ti ve vlaku prodali jízdenku. Dneska je to naopak, dneska je to dražší, když si koupíš u okýnka.
Když jdu k okýnku, ano, přesně tak to mě vyšokovalo skoro. To mě skoro celou cestu zbavilo jakýchkoliv myšlenek, protože jsem myslela hlavně na to, jak to teda ve skutečnosti je.
No a pak jsme ještě ta generace, která pamatuje, že když jsme přišli si koupit jízdenku, tak ta paní věděla úplně všechno a uměla poradit a věcně poradila. To znamená, že ona přesně věděla, když někam chceš jet, tak kde budeš přestupovat, podle toho všechno nastylizovala a vlastně prodala ti absolutně na klíč to, co spotřebovala, protože to byli lidi, kteří věděli a znali. A teď jsou tam cvičený opice, kteří sice umějí anglické výrazy, ale pravděpodobně nemají vůbec jakoby cit pro člověka a je to jedno, tak ona je tam o to, aby prodávala jízdenky. Tak ona ti asi prodala jízdenku na Českých drah, ale prodala, České dráhy ti prodali jízdenku jiného dopravce, za to si naúčtovali 20% přirážku a vlastně ti prodali něco, co ti ani nechtěli v tom vlaku uznat. Tak to je dobrý biznis. Jako já si myslím, že svět je plný podvodů a to je jeden z nich, no tak prodává se ledacos. Tak lidem se prodávají třeba roušky, protože stát nařídí roušky, tak lidi si je musí kupovat, to nikoho nezajímá. A protože ten biznis je chabej, tak stát teďko bude nařizovat, že lidi musí mít nějaký speciální respirátor, který stojí minimálně 100 a zase si ho budeme všichni kupovat asi, jako, protože jim se to líbí a mají z toho prachy. Tak vítej ve světě absurdity. No nic, ponoříme se do jiného světa, ponoříme se do absurdního světa minulosti. To proto, aby jsme si v dějepravě přiblížili, že určitý typ, řeknu, okultních systémů řízení a určitý typ toho soustavného opracovávání té reality těmi temnými a dravci je stará záležitost. A já jsem včera četl už po třetí o Světlaně Levašov a jsme četli z jejího díla a pak jsem včera vlastně četl, co napsal její manžel Nikolaj Levašov a už po smrti Světlany. No a tam je to evidentní, tam ty věci, o kterých se bavíme, ty záležitosti těch různých útoků, jaksi odstraňování lidí, kteří jim jsou na překážku jaksi v tom nastartování či plnění jejich agendy, tak je to pořád stejné dokola. Někdy s někým to řeší ti světští poskoci, čili ty fyzický, ty různý, řeknu, vatikánští pracovníci a jiní. mafiáni, a nebo se to řeší z pozarohu nějakýma sonickýma zbraněma, vibračníma zbraněma a dalšíma typama různého znepříjemňování. V těch lehčích případech jsou to nějaký psychotronici, v těch horších případech jsou to pochopitelně přímo specialisté zbraňoví. No, pojďme se tedy zahloubat do té dějepravy přibliž, prosím, co jsme měli minulé, a vrhneme se na další vyprávění.
Tak my jsme si minule povídali právě o těch zajímavých osobnostech, které se tady jaksi objevily v tom období po vzniku první republiky, po první světové válce. Takovou nejvýraznější osobností z té plejády, o které jsme si povídali, byl Karel Čapek, kterému se tedy, jak jsme si povídali, povedlo nebo podařilo byli velice hluboce nahlédnout do těch paměťových polí, protože to jsou ty předlohy těch událostí, které za určitých okolností, za určitých podmínek potom vlastně vytváří ty děje a ty události. A protože víme, že cyklicky se nám mnoho věcí opakuje, protože ne vždycky jsme je zvládli tak, jak bychom je měli zvládnout, a mají nám sloužit ke konečnému poučení, tak se prostě v určitých obdobích vrací za určitých podmínek. A on tedy nahlédl do toho období, který spadá přesně do té chvíle, kdy my teď tady vlastně v tom našem prostoru pobýváme, a kdy jsme vlastně zažili to, že se pracuje na určitém elixíru života, to znamená, pracuje se s genetikou, to znamená, ta věc Makropulos, to byla hra, dál potom pokračoval vhledem do té práce, kdy se byly, vlastně vytvářely takzvaní kolemové neboli klony, myslící stroje, dalo by se říct roboti, jeho výraz, který se vyvíjel celosvětově, tedy roboti, kteří tedy napřed vykonávali jaksi naprogramovanou práci, ale posléze byli kvůli tomu, aby se sebe nepoškozovali, tak byli obdařeni tedy určitým citem a vnímáním. A tady už potom vidí, jak prostě oni se nechtějí dát ovládat a zbouří se, stanou se nekontrolovanou silou. To máme taky už umělou inteligenci za sebou. No a potom vypráví nebo vidí ten vhled, kdy hovoří o záludném viru. S tím souvisí hra Bílá nemoc, to je ta šilenost, která probíhá v současné době, kdy nás tady jaksi sypou nám na hlavu různé směsi viros a testují, co teda my na to. Pak tady máme jaksi určitý zárodek atomové bomby, to je ten krakatit, ta výbušnina, to už z druhé světové války vlastně také bylo vyzkoušeno. No a ve finále z těch oceánů, z těch hlubin moře, pak vylézají právě ti mluci, ty démoni z těch hlubin, dalo by se říct i z hlubin země, kteří tedy se vymknou kontrole díky tomu, co se tady na té zemi děje. Jsou dostatečně silní, protože jsou nakrmeni tou lidskou energií těch zotročených lidí. No a to vede vlastně, nebo přivádí v tom díle Válka smoky vlastně k tomu, že ve chvíli, kdy se stanou neovladatelnými, tak ten svět bude zničen. Takže ta posloupnost těch hledů Karla Čapka dost zaujaly, protože všichni ty ostatní sice nahlédli, malovali, povídali, ale ten Čapek na to nahlédnul trošičku nebo v takovém rozměru, který odpovídá de facto tomu, co v tom období, kdy on žil, a i v budoucnu, protože on nahlédl do té budoucnosti, co se vlastně teď děje, a on je, jak víme, od roku 1939 mrtvý. Když si pro něj gestapo přišlo, tak už de facto byl několik měsíců mrtev. Takže budeme si povídat dál. Dostáváme se do období, kdy tady vlastně ta česká kotlina začíná být v ohrožení, protože ji začíná ohrožovat Hitlerovo Německo. A je tedy logické, že magická kotlina Čech stála v popředí nacistických imperiálních snah od samého počátku. Hitler si byl velice dobře vědom, jaké místo Čechy zaujímají a zaujímali v rámci světové morfické informační sítě. Po staletí, ba tisíciletí budované středisko leželo takřka na dosah, za východní hranicí, magické srdce Evropy. U informační úzel, z něhož lze, tedy nejen magicky, ovládnout celou Evropu a možná i celý svět. Snaha o ovládnutí českého prostoru pak začíná docela nenápadně stavěním rozhledem. Minulý týden skončil na ČT3 seriál, který se zabýval rozhlednami, konkrétně těmi, jeden díl byl věnován těm, o kterých si teď právě čteme, a moc hezky o tom vyprávěl pan Munzar. A ano, právě koncem 20. let 20. století rostou v sudeckém pohraničí jako houby po dešti masivní kamenné věže. Nesou jméno sjednotitele německého státu Bismarcka, což prozrazuje jejich pravý účel, ačkoliv se na oko tváří jako mírumilovná snaha německých turistických spolků. Čeští turisté zareagovali stavěním svých rozhleden na svých kopcích. A nejde jenom o to zmotnit se pocitově z ptačí perspektivy okolní krajiny, čili prostoru, kam je člověk schopen dohlédnout, tedy až na kraj, k horizontu, což je vlastně původní význam tohoto slova. A podle naší hypotézy pak jasně vidíme, že jde o síť jakýchsi vysílačů a přijímačů, že je to vlastně novodobá verze pravěkých menhirů. Síť Bismarckových věží, jak jsou oficiálně nazývány, pak obsahuje během několika málo let všechna strategická místa českého pohraničí. Nejznámější z těchto rozhleden pak byly postaveny u města Aš a zejména na Zelené hoře nad Chebem. Ta chebská byla po letech chátrání nedávno znovu opravena, ale přesto z ní stále vyzařuje chmurná starogermánská síla. Do kamenů kolem točitého schodiště jsou vyryty runy a tajné mystické symboly. Za slunovratových nocí a při dožínkách pak pořádali chebské vlastenecké spolky u kamenné Bismarckovy věže rituální zpěvy a tance s hořícími pochodněmi. Rytmické bušení do bubnů přenášelo na shromáštěné davy extázy dávných šamanů. A z temnot opět přicházel chmurný votan se dvěma havrany na ramenou, kteří mají příznačná jména Paměť a Myšlenka, a byl doprovázen dvěma vlky jménem Požírač těla a Požírač duše. V záblesku ohně se pak myhlo Thorovo hromové kladivo. Národní sítě německá a česká byly tak vrženy proti sobě, jejich bestilci a mytické bytosti vstoupily společně s lidmi do vzájemné nesmířitelné války. A ne nadarmo byla pozdější likvidace tisíců obětí v koncentračních táborech přirovnávána k velké lidské oběti krvavým bohům. Při smrti mocného náčelníka zabíjeli kdysi Germáni jeho otroky, aby měl služebníky na cestu do záhrobí. A nebylo snad vyhlazení lidic po smrti Reinharda Heydricha něčím podobným? Nacismus je démonickým vyvrcholením rozvoje národních sítí, podobně jako bylo upalování kacířů a čarodějnic ďábelským vyvrcholením církevního projektu Ráj. Jenomže vůdci, kteří se vezli na této vlně, chtěli s její pomocí proniknout mnohem dál, až do sfér, které už nemají nic společného s prosperitou jednoho národa. A Hitler sám v jednom důvěrném rozhovoru prohlásil, cituji, nakonec i Němci budou obětováni, neboť cílem je nad člověk, nová bytost, existující mimo slabožské pojmy dobra a zla. Jednou už jsem cítil jeho blízkost. A byl jsem okouzlen a zároveň jsem se třásl hrůzou. Dosud se tedy skrývají na mnoha místech v lesích, na kamenitých polních mezích, nad horskými sedly, u opuštěných říčních brodů i významných mostů podivné, oblé, šedé stavby, jako nějaké předpotopní želvy lezoucí krajinou. Betonové pevnůstky, gigantický památník jednoho snu o heroickém boji. Vzpomínáte ještě, co jsme si říkali o projektu císaře Josefa II., jenž se rozhodl postavit do cesty předpokládanému útoku Prusů pás monumentálních pevností, z nich dodnes přetrval Terezín a Josefov? Plán mu vypracovali francouzští architekti a po 150 letech jakoby se čeští vojenští strategové k tomuto záměru vrátili, ačkoliv dobře věděli, že byl neefektivní, neboť Prusové se tehdy nenamáhali obléhání pevností a obešli je. Jenomže spojenecké vazby na Francii, započaté Štefánikem, opět sehrály svoji roli. Občas nám při našem bádání v dějinách připadá, že některé události se opakují v různých variantách tak dlouho, dokud z nich není vyvozeno náležité ponaučení. A zkrátka roku 1934, po vyhodnocení nebezpečí hrozícího mladé Československé republice ze sousedního Německa, kde se rok předtím chopil moci Adolf Hitler a začal nepokrytě vyhlašovat své nároky na životní prostor, rozhodla československá vláda o zbudování pásu obranných pevností podle vzoru francouzské Maginotovy linie. Cílem opevnění pak bylo znemožnit německý tzv. Bleskový útok do nitra České kotliny. Přesila nepřátelských armád měla být zastavena nebo alespoň tak dlouho zdržována v dalším postupu, než Československo stačí zareagovat mobilizací záloh a přijetím vojenské pomoci spojenců, tedy především Francie, ale i Sovětského svazu. První linie opevnění se táhla po horských úbočích, střežila tzv. Zemské brány a přechodová sedla. Druhá linie pak se držela většinou údolí řek a významných silnic a částečně také ještě vznikla třetí linie, chránící důležité průmyslové oblasti a strategická centra. Ve vzdálenosti překrývajícího se dostřelu pak měla být řada lehkých objektů, takzvaných chřopíků s kulometnou výzbrojí a těch bylo naplánováno 16 000. V oblastech nejvíce ohrožených německou agresí, tedy na severu mezi Trutnovem a Bohumínem, později pak ještě na jižní Moravě, měly být umístěny takzvané pěchotní sruby s výzbrojí protitankovou. A mezi nimi mělo ležet několik zvlášť odolných bodů odporu, tedy dělostřeleckých tvrzí, vyzbrojených bateriemi děl a minomety. Tyto pevnosti z betonu a ocely vystrkovaly nad zem jenom oblé kopule se střílnami a jejich jádro pak leželo pod zemí. Největší opevnění tehdejší Evropy se zachovalo poblíž městečka Králíky ve východních Čechách v okrese Ústí nad Orlicí. Dodnes tu můžeme obdivovat fascinující podzemní labyrint o celkové délce chodeb přes 2 kilometry. Je vylámán do skály v hloubce 57 metrů pod úrovní terénu a najdeme tu kompletní kasárna pro 316 mužů, zvlášť vybraných a speciálně vycvičených hraničářů, i s hygienickým zázemím, kuchyní, lékařskou ordinací, najdeme tu také vodárnu, filtrovnu vzduchu, tedy mírný přetlak v podzemí, kdy tu chránil posádku před průnikem bojových plynů, vlastní elektrárnu, odvodňovací a kanalizační systém a samozřejmě také sklady munice. A pro případ, že by nepřítel přece jenom pronikl do podzemí, nemuselo být všechno ještě ztraceno. Číhala tam na ní řada záludných pastí v podobě dálkově ovládaných zasouvacích ocelových dveří, propadel a minových komor. A naproti tomu pro obránce pak bylo připraveno několik dobře maskovaných nouzových východů ve značné vzdálenosti od pevnosti. Všechny obranné věže byly v podzemí propojeny kolejnicemi, po nichž projížděl malý důlní vláček a střelivo se dělům pak dopravovalo výtahovými šachtami. Pevnost byla odolná proti všem druhům tehdy známých zbraní a její posádka, vybavená velkou zásobou trvanlivých potravin, kdy v soupisu jsme také našli pozoruhodné položky, jako například 83 kg čokolády a 80 litrů rumu. Byla pak schopná odolávat několik měsíců i v naprostém nepřátelském obklíčení. To jsou technické parametry. Jenomže obranné linie českých pevností jako by měly ještě jeden rozměr, který by bylo možné nazvat duchovním. Nepřipomíná vám něco důvěrně známého ta řada oblých kopulí? Jaké síly může asi probouzet rozmístění hmotných objektů, z níž každý ve svém betonovém těle skrývá vodivé jádro ze železných prutů do pravidelných rozestupů podél hlubinných geologických zlomů? Ano, něčím to připomíná pravěké Menhirové řady. Podle naší hypotézy pak by systém prvorepublikových pevností měl být skutečně schopný otevírat brány podsvětí, probouzet dávné vestilce a národní bohy, doslova je pak vytáhnul z nitra země i blanické rytíře. Důležité bylo, aby se systém podařilo včas dokončit, jenomže Hitler přesně věděl, co se na něj chystá. A vyvinul naopak stejně velké úsilí, aby Čechům dokončení magické ochranné linie znemožnil. A nastal doslova souboj s časem. Tisíce dělníků pracovali na stavbě opevnění ve dne v noci. Na splnění úkolů pak byla vržena podstatná část státního rozpočtu. Nešetřilo se materiálem ani penězi. A přesto v září roku 1938, kdy byla vyhlášena mobilizace a do pevností přišly vojenské posádky, většina z těchto staveb nebyla ještě dokončena. Řady drobných pevnůstek byly náhle přerušeny. Z plánovaných 15 velkých dělostřeleckých tvrzí bylo hotovo jenom 5. Analýz ukázalo, jak těžké je ukotvovat se v zemi, která není národnostně pacifikovaná, kde vládnou nepřátelští démoni, kde kolem starogermánských věží už čtvrt století provozují sudeťáci své rituály a kde nad každou vesničkou plane ohnivá svastika. Vždyť boj národních sítí se nikdy neřídil politickými hranicemi, měl svoje vlastní, vedoucí úplně jinudy. A tragédii pak dovršili krátkozrací francouzští politici, kteří si za kus českého území chtěli od Hitlera koupit mír a vůbec jim nedošlo, že v téže chvíli, kdy českou vládu přinutili odevzdat malou českou mažinotovou linii nepříteli, otevřeli i tu svoji původní francouzskou, která byla jejím předobrazem. To je totiž věc nazývaná sympatetická magie. Malý úkon je přinesen na velký. Zabodnutí špendlíku do malé figurky pak může způsobit zranění nebo smrt člověka, jehož tato figurka představuje. A pokolikáté se již v naší historii setkáváme s traumatem špatně dokončeného velkolepého projektu, nedostavěného chrámu, promarněné příležitosti. Samozřejmě, že v situaci, jaká se vyvinula po Mnichovu, by obrana byla sebevražedná, neboť žádný z evropských států nehodlal na obranu Československa hnout ani prstem. Adolf Hitler, tedy člen tajné společnosti Thule, pracující s pragermánskou mystikou, pak se stal zasvěcencem temnot, možná spontánně během první světové války, kdy byl zraněn, a strávil několik týdnů v dočasné slepotě. Druhá verze pak této hypotézy zdůrazňuje Hitlerův pobyt v landsbergském vězení roku 1924 po nezdařeném mnichovském puči. Obě varianty mohou být pravdivé a vzájemně se doplňovat. Zkušení čtenáři této knihy pak již vědí, že k napojení na morfickou síť je třeba určitých specifických podmínek, podobných, jaké jsou ku příkladu nutné pro hlubokou meditaci. A pro člověka připoutaného na lůžko, obklopeného temnotou, zraněného, pak může být takový okamžik v polním lazaretu přesně tím pravým. Ostatně právě takto dosáhl zasvěcení o pár století dříve jiný voják, Ignác z Loyoli, zakladatel jezuitského řádu. A předpokládejme tedy, že k prvnímu kontaktu s temnými božstvy, která si to nerušeně brouzdala po morfické síti, už od dob zroucení katolického monopolu došlo právě po Hitlerově zranění. V době jeho Internace po nezdařivém mnichovském puči se pak odehrálo jakési doladění vzájemných kontaktů. A právě tady Hitler horečně bažící pomoci a uznání pochopil, že sám o sobě a s hrstkou věrných nic nedokáže. Tehdy se odhodl k uzavření paktu s temnými silami, ovšem za jistých podmínek. I když je dnes spolehlivě dokázáno, že Hitler přišel do kontaktu s okultním prostředím již před první světovou válkou, je skutečně příznačné, že po převzetí moci nacisty v roce 1933 Hitler zpřetrhal styky se svým okultním podhoubím a tajné organizace bez výjimky zakázal. Proč asi? Odpověď na tuto otázku je poměrně jednoduchá. Další organizace napojené na morfickou síť mohly být Hitlerovi krajně nebezpečné a jak si později ukážeme, ještě na českém příkladu, skutečně dokázali klást silám stojícím za Hitlerem účinný odpor. Potřeboval dokázat, že on je tou jedinou silou, ke které se má německý národ obracet. Potřeboval koncentrovat sám v sobě veškerou duchovní sílu, emoce a nadšení, které čerpal z fanatických výlevů davů, organizovaných k jeho projevům. A v roce 1938 pak pronesl na sjezdu NSDAP nejspíš na Himmlerovu adresu následující slova, cituji. Základem našeho programu není žádné tajné tušení, nýbrž jasné a srozumitelné poznání, věda, loudili se do směrnic hnutí nebo státu nejasné mystické prvky. Stačí, jestliže taková nejasnost spočívá třeba jenom ve slovech. A nebezpečné je už i dávat impuls k uctívání jakéhokoliv takového kultovního místa. Náš kult zní výhradně pěstování a rozvíjení přírodního a tím také božího zámyslu. Himmler byl totiž pověřen pravděpodobně i nějakou ústní instrukcí, aby začal pracovat na vytvoření supervýkonného uzlu morfických polí, s níž by bylo možné magicky útočit na nepřátelská střediska. Hitler však potřeboval, aby navenek nebylo patrné, jaké síly stojí v pozadí nacistické ideologie. Celá řada svědků pak po skončení druhé světové války tvrdila, že Hitler měl přímo hypnotický vliv na davy, před nimiž řečnil. A není jistě náhodou, že onen hypnotický vliv zasahoval převážně ženskou část publika. Hitler o tom věděl a ženské emoce při svých projevech využíval. Jeho hlavní zbraní pak bylo slovo mluvené, jehož sílu věřil. A jak poznamenává ve své studii Genius průměrnosti Dušan Hamšík, atmosféru Hitlerových projevů barvitě pak zachycují Goebbelsovy deníky. Cituji. Hitler chvatným krokem procházel zástupem k řečništi, osamělý, do sebe uzavřený, aniž se rozhlížel a odpovídal na jásající dav, pobledlý, jakoby mediálně připravený. Připraven naplnit se silou, která vyzařovala z očekávané masy. Začínal pomalu, tichým, tenorovým hlasem. Jeho tón, dikce, způsob vyjadřování i jistá mediativnost již jakoby upřímně zval své posluchače ke spoluúčasti na řešení toho, o čem je řeč, vyvolávali dojem hluboké vážnosti a pocitu odpovědnosti. A pak došlo k tomu, co pamětníci popsali jako okamžik, kdy do Hitlera vstoupil duch. Ovšem, nejen dikce a tón Hitlerových projevů stojí za povšimnutí. Německý publicista Stern si povšiml, že některé Hitlerovy projevy měly strukturu biblických kázání. Při slavnostních dnech Hitler promlouval k národu a v těchto projevech se mnohdy ztotožňoval s Kristem vykupitelem, například na stranickém sjezdu 12. září roku 1936 v Norimberku, kde je celá jeho řeč dovednou montáži citátů z Nového zákona. A skrytá biblická frazeologie je v skutku zarážející. Americký psychiatr Douglas Kelly, který vyšetřoval při norimberském procesu nacistické prominenty, pak zrekonstruoval z jejich výpovědi Hitlerův duševní portrét. Na základě psychoanalytického rozboru se Kelly domníval, že Hitlerův energetický potenciál pramenil z potlačeného sexuálního pudu. Tuto energii pak dokázal transformovat i do svého řečnického umění. Přes všechny současné výhrady psychoanalýze nelze Kellyho postřehy zcela zavrhnout, když Hitler sám masu lidí nazýval milenkou, stotožňoval ji se ženou a měl k ní takřka erotický vztah. Překročíme-li hranice vědy a vrátíme se k tématu této knihy, pak musíme poznamenat, že celá řada duchovních cvičení a praktik pracuje se sexuální energií, transformuje ji a dále pak využívá. Zprvu nevýznamný řečník pak se stal za několik let jedním z nejmocnějších mužů světa, vůdcem Třetí říše, organismus vlastní vědou, kulturou a dokonce i náboženstvím. Hitler se pak stylizoval do role spasitele německého národa, nejen při svých projevech, a stavil se do středu řady rituálů. Obvyklé církevní svátky pak byly nahrazeny významnými nacistickými výročími. Stranický kalendář měl věřícího udržovat v úzkém a stálém spojení se všudy přítomným režimem. Svátky stranického roku byly ke svátkům křesťanského kalendáře v podobném poměru, jako kdysi křesťanské svátky k slavnostem ročních období pohanských dob. Rok začínal 30. ledna výročím Hitlerova nástupu k moci v roce 1933. Hitler vždy předčítal dlouhou zprávu o své činnosti a potom dne 24. února se oslavovalo vyhlášení programu strany, což se poprvé uskutečnilo roku 1920 v Mnichově ve Dvorském pivovaru. 18. březen pak byl dnem smutku zapadlé z první světové války. Po oslavě vůdcových narozenin, tedy 20. dubna, pak následovaly májové oslavy. Vrcholným bodem roku pak byl celoněmecký Parteitag, stranický sjezd, který údajně navržený podle starogermánského Ting. Po něm pak přišel den díkuvzdání, k němuž putovalo 50 000 rolníků, pokud možno ve starých krojích, do Bikbergu, kde vytvořili gigantický germánský věnec ve formě koruny. Protipol k dušičkám a všem svatým tak tvořila vzpomínka na mrtvé při puči, teda krvavém křtu, z roku 1923. A dne 8. listopadu se pak sešli ti, kdo přežili a byli dekorováni řádem krve, mezi nimi byla i jediná žena, sestra Pia, která po puči ošetřovala raněné. A tak bylo vzpomenuto 16 mučedníků hnutí. Symbol křesťanské víry pak nahradila svastika. Kříž v pohybu. Hakenkreuz, tedy hákový kříž neboli svastika, jak dokládají dochované návrhy autorem zlověstného symbolu nacistického hnutí, je Adolf Hitler. Nejranější dochované skici pak pocházejí z května roku 1920. Na papíru skicáře se skví několik variant svastiky a Hitlerovou tuškou je připsána stručná poznámka. Svaté znaky Germánů, jeden z těchto znaků by měl námi být znovu pozvednut. A jak vysvítá z další poznámky na jiném návrhu, Hitler věděl, že jde o prastarý symbol slunce. Význam přikládal i barvám. Od počátku se objevuje červená, černá a bílá, které považoval za mimořádně silné. Z Hitlerových poznámek pak vyplývá, že věnoval pozornost jak barevné, tak tvarové symbolice znaku právě vznikajícího hnutí. V novější době pak se hákový kříž objevuje ve znaku teosofické společnosti, kterou založila Blavatská, a nepřekvapí nás, že nechybí ani v emblému tajné společnosti Thule. A právě zde se Hitler pravděpodobně seznámil s významem tohoto pradávného symbolu. Hitlerovým zasvěcitelem se stal generál Karl Haushofer, který se narodil roku 1869. Pobýval v Indii a na Dálném východě. Byl vyslancem Japonsku a japonštinu dokonale ovládal. Zde se pak stal členem přísně tajné společnosti Zeleného draka a zavázal se spáchat rituální vraždu, jestliže nesplní své poslání, což pak provedl v březnu roku 1946 poté, co usmrtil svoji ženu Martu. V Evropě, jako v Asii, pak byla svastika vždy pokládána za magické znamení. Spatřoval se v ní symbol slunce a pramen života a plodnosti, nebo symbol blesku, projevu božího hněvu, který je nutno zažehnat. Na rozdíl od kříže, trojúhelníku, kruhu nebo měsíce, není svastika jednoduchý znak, jenž mohl být vynalezen a znovu vynalezen v každém věku lidstva a na každém místě země se symbolikou pokaždé odlišnou. Je to první znak nakreslený s přesným záměrem. Studujeme-li, jak se šířil, octeme se před problémem prvních věků, společného původu různých náboženství, prehistorických vztahů mezi Evropou, Asií a Amerikou. Jeho nejdávnější stopa pak byla prý objevena v Transylvánii a je z doby na sklonku období hlazeného kamene. Ale najdeme ji na stovkách vřeten, která pochází ze 14. století před Kristem, i ve vykopávkách Tróje. Objevuje se v Indii ve 4. století před naším letopočtem a v Číně v 5. století po Kristu. O století později pak ji nacházíme v Japonsku ve chvíli, kdy je tam uváděn buddhismus, jen s ní vytváří svůj znak. A zásadní zjištění je zcela neznámá, nebo se objevuje jenom náhodně v celé semické oblasti, tedy v Egyptě, u Chaldejců, v Sýrii a Féničanů. Je to tedy symbol výlučně árijský. I když tedy je možné, i když jde možná o onu zmíněnou výjimku, nacházíme svastiku i v chaldejské knize čísel, kde je nazvána kladivem dělníkovým. Je Thorovým kladivem, magickou zbraní ukutou trpaslíky proti obrům, prakosmickým titánským silám přírody, které se bouří. A pokud jsou tyto síly živé v říši hmoty, nejsou podřízené bohům, tedy činitelům univerzální harmonie, a jako takové je nutné je co nejdříve zničit. A svastika je Mjolnír, bojové kladivo. Z pohledu makrokosmu pak je svastika kladivem stvoření, vykřesávajícím z křemene jiskry života. Čtyři ramena, zahnutá do pravého úhlu, představují neustálý kosmický pohyb. Z pohledu mikrokosmu, tedy Země, jde o symbol rotace osy naší planety, rovníkového pásu a časových cyklů. Jde ovšem i o symbol člověka, dispojovací článek mezi vesmírem a Zemí. Pravá ruka je na konci horizontálního ramene zdvižená, levá pak ukazuje k Zemi. Jde tedy o prastaré magické znamení, které nelze jednoduše popsat. Je klíčem k tajemstvím. A kdo toto tajemství rozluští, bude plně osobozen od klamů zrádné máji. Svastikou i kladivo představených zetnářských lóží, tedy svastika hákový kříž, je tvořena čtyřmi úhelnicemi vybíhajícími ze společného středu tak, aby tvořili kolo. Podle jiných názorů pak je svastika symbolem černého slunce, tedy údajného tajuplného centra celé naší galaxie. Mimo to, že runy našly své místo v oficiální symbolice Třetí říše a sama svastika je podle některých systémů považována za runu, i na vojenských insigních je pravděpodobné, že se Heinrich Himmler, říšský vedoucí SS, zajímal i o runovou symboliku a magii. A proto se na runy a germánskou magii podíváme podrobněji a trochu si přiblížíme k tomu, čím se někteří nacisté zabývali. Základním odkazem starých germánských žreců tedy je runové písmo. Je jedním z mála artefaktů, jimž i jindy, tak skeptičtí historici přiznávají čistě magickou funkci. Jednoduše řečeno, o runách se ví, že se s nimi více čarovalo, nežli psalo. Nejpodstatnější spis, který je věnován praktické runové magii, pak napsal František Bardun, neboli mistr Arion, a bohužel je zatím dostupný pouze v samizdatu. Bardun je navíc znám jako účastník magické války proti nacistům, o čem se dozvíme v pozdější části této knihy. Bardon pak uvádí účetníka do tématu runové magie, ale zároveň varuje, cituji. Runová věda je magií vysokých a nejvyšších stupňů, které se plně odhalí pouze zasvěcencům. Musí být zdůrazněno, že se vytvořila také černá magie run, která zakořenila v krvi a v půdě a ve spálené zemi a v krvi se také udusila. Její představitelé považovali vyhubení židovské rasy za svůj prvořadý cíl a spolu s tím i vykořenění ezoterismu kabaly. Severské kozmické síly run byly zcela zneužity černou magií. A každý praktikující žák si musí být vědom rizika, stínu, který je v každé runě obsažen, aby se tento zloduch neobrátil v případě zneužití proti němu a nespůsobil jeho zničení. Po poznání ezoterní stránky run pak je nejdůležitější nejstarší runová abeceda 18. písmený futár. Z magického hlediska je tato sada run nejúčinnější a nedá se nahradit žádnou pozdější. Jedním z nejvýznamnějších runologů byl Rudolf Gosben, který se narodil roku 1883 a zemřel roku 1930. Rudy pak považoval za vodiče kosmické energie a právě pomocí run se člověk může stát prostředníkem mezi mikrokosmem a makrokosmem. Nejdůležitější pak byla podle Gosbena runa Hagal, v níž jsou nejenom obsaženy všechny ostatní runy, ale také do ní můžeme promítnout celou řadu významných okultních a heraldických symbolů. A pozornost pak byla věnována i krystalům, které Gosben považoval za pevnou prostorovou podobu run. Významnou roli pak v budování magického centra sehrala organizace SS. Heinrich Himmler byl pověřen, aby tuto organizaci vytvořil nikoliv jako pouhý policejní oddíl, ale jako skutečný náboženský řád, hierarchizovaný od laických bratří až k představeným. Adolf Hitler pak řekl jednomu ze svých podřízených, zakládám řád. A poté vypočítával hrady, kde se mělo konat první zasvěcení a dodal. Odtamtud vyjde druhý stupeň člověka, tedy člověk Bůh. Ale jsou stupně, o nichž mi není dovoleno mluvit. Černý řád pak izoloval všechny své členy od světa, ať patřili k jakémukoliv zasvěcení. Kromě řádu neměli žádnou jinou povinnost a neexistoval pro ně soukromý život. Bojující mniši pak dosahovali svého prvního zasvěcení na hradech, ale nejprve museli projít přípravným seminářem zvaným Napola. Bohužel se nezachoval žádný popis zasvěcovacího rituálu prováděného na nacistických hradech. Někteří badatelé se domnívají, že šlo o černou mši nejčistší satanistické tradici. Měla se vytvořit sídla, vesnice veteránů, citované do všech koutů světa, které by se plně podřizovaly autoritě řádu. Tomu pak odpovídala i snaha verbovat do SS selské synky, kteří by měli na svých statcích jistou pozici. A Himmler také usiloval o získání Burgundska jako řádového území SS, kde by neměla nacistická strana a Hitler žádnou pravomoc. Plukovník SS Sivers poté, co byl v norimberském procesu s válečnými zločinci odsouzen k smrti, požádal před vstupem do popravčí komory, aby směl naposledy vykonat svou bohoslužbu. Pronesl tajuplné modlitby a odešel na popraviště bez nejmenšího projevu emocí. A za zmínku pak stojí, že právě Wolfram Sivers byl generálním správcem společnosti ANRB. Dušan Hamšík pak poznamenává, že vedle toho, že byl řád SS funkčním nástrojem Hitlerovy moci, Himmler souběžně z této organizace vytvářel výlučné bratrstvo s výrazně mesianistickým posláním. A vzorem se mu stalo tovaristvo Ježíšovo, jezuitský řád. Himmler si na něm cenil především toho, co je základem každé řádové mentality, doktriny poslušnosti, kultu organizace, zostřeného přísnými přijímacími pravidly a striktního kodexu cti. Podobnost mezi principy výstavby a fungování jezuitského řádu a regulemi, jenž toužil Himmler vtisknout SS, je v skutku nápadná. Zakladatel jezuitského řádu Ignác z Loyoli postavil do čela řádu generála a s kruhem poradců, tedy asistentů, kteří tvořili něco jako vládu, představenstvo řádu. Himmlerovo postavení říšského vůdce SS pak odpovídalo funkci řádového generála s příslušnými absolutními pravomocemi a funkci poradců, tedy asistentů, pak plnili šéfové hlavních úřadů ústřední SS, kteří tvořili centralizovanou velitelskou špičku. Pokud kandidát členství v SS obstál před přísným zrakem rasové komise, musel projít ještě celým systémem přípravy a zkoušek, který Himmler rovněž koncipoval podle jezuitského vzoru. Podobně jako novic jezuitského řádu absolvoval před svým definitivním přijetím dvouletou zkušební lhůtu vyplněnou úmornými exerciencemi a plněním obtížných praktických úkolů. Procházel i kandidát členství v SS s dlouhavým přijímacím rituálem i praktickými zkouškami. Jejich časové rozložení i rozčlenění pak odpovídalo kalendáriu nacistických slavnostních dnů a obřadnému kultu výročí. SSáci nejsou ovšem služebníci Boha. Jejich bohem a centrem jejich kultu pak je Hitler. Ceremoniál přísahy konané za tmy při světu hořících pochodní měl vyvolat pocit mystického spojení mezi Adolfem Hitlerem a jeho černým bratrstvem a členové SS se pak zaslibovali výslovně a jmenovitě Adolfu Hitlerovi. Himmler dokonce požadoval, aby se příslušníci SS rozešli s křesťanskou církví. I když sám odpadl od katolictví, v Boha věřil. Církev dokonce považoval za organizaci konkurující jeho poslání. A už v říjnu roku 1934 vydal zvláštní výnos, na jehož základě byli z řad SS vyloučeni všichni duchovní. Je překvapující, že tam, kdy nějací vůbec vstoupili. Na křesťanství zejména odsuzoval jeho toleranci, ústupnost a měkkost. A na rozdíl od Hitlera doufal ve vznik nového náboženství, založeného na pragermánských kořenech. Tyto Himmlerovy snahy pak ilustruje fakt, že se SSáci nesměli žít v kostele, nýbrž za asistence místního náčelníka SS. A Himmler též silně brojil proti oslavám vánočních svátků. Jenomže tady narazil na hráz odporu německých žen, které si Vánoce nechtěli nechat vzít. Když tedy Himmler prozatím se zrušením Vánoc nepochodil, pokusil se je alespoň kontaminovat nordickými legendami a údajnými starými zvyky. K nejvyšší špičce SS pak patřilo 12 předních Obergruppenführerů a Himmler pak uložil profesoru Karlu Dibičovi, šéfovi oddělení pro umělecké otázky ve svém štábu, aby pro ně vypracoval zvláštní erby. 12 Himmler považoval za mystické číslo a jednal podle mýtu o keltském králi Artušovi, který vždy stoloval a konferoval se svými 12 nejstatečnějšími rytíři. A inspirován Artušovým vzorem dal Himmler zřídit na hradě Wewelsburg síň dlouhou 35 metrů a širokou 15 metrů, do které pak dal postavit kulatý dubový stůl pro sebe a pro svých 12 rytířů. Ale i mimo Wewelsburg vždy dbal, aby u jeho stolu bylo pokud možno 12 osob. Kolem stolu pak byla křesla potažená kůží a na nich stříbrný štítek se jménem a erbem každého z 12 vyvolených, tedy 12 mužů stojících na špici hierarchie SS. Již samotná volba Wewelsburgu byla symbolická. Himmler jednal pod vlivem pověsti, jenž na něj hluboce zapůsobil, a která končila věštbou, že příštímu vpádu z východu odolá jen jeden hrad ve Vestfálsku. Kázal proto prozkoumat všechny vestfálské hrady. A nejpevnější zdi měl Wewelsburg nedaleko Paderbornu. Na Himmlerovu žádost pak byl hrad státní správou svěřen v červnu roku 1934 do péče SS za symbolickou 1 marku ročně. Ve sklepení pod severní věží pak dal vybudovat hrobku z přírodního mramoru, oddělenou od ostatního světa stěnami silnými 180 cm. Na vyvýšenině uprostřed pak spočívala skořepina, určená pro plamen věčného ohně, v němž měly být páleny erby zemřelých. Po obvodu pak bylo umístěno 12 hrobek pro 12 nejstatečnějších rytířů a uprostřed centrální hrobky pro řádového generála. Vitrání pak bylo dimenzováno tak, aby při pálení erbu zůstávalo v hrobce takové množství kouře, které by vyvolávalo dojem, že v podzemním příšeří prodlévají duše zemřelých. A Himmlerovo neopohanství pocházelo přímo od Kvída von Lista, Lance von Liebensfelse a německých náboženských sekt, založených jejich žáky. Nejznámější z těchto sekt pak spolu s početností a spekulativností jejich svátků a obřadů zapůsobili na Himmlera, když promýšlel zásady nového náboženství pro SS. Jednou z nich pak bylo Bratrstvo germánského náboženství, jenž vzniklo v roce 1913 spojením dvou organizací, tedy Wotanovy společnosti a společenství germánské víry, které vedl jakýsi profesor Fahrenkrog, člověk, který podobně jako Kvído von List chtěl vybudovat v Německu chrám zasvěcený Wotanovy. Členové této organizace pak slavili neobvyklé náboženské svátky, jako třeba svátek Thorova kladiva, nebo dodržovali nordické obřady při svatbách, pohřbech a křtech. Členové SS pak seděli do 3 základních stupňů, jimž odpovídali i určité insignie. K nejnižšímu stupni patřil stříbrný kruh s lebkou. Výše postavení příslušníci SS pak směli nosit kord a zmíněných 12 vyvolených mělo svůj erb. O SS jako o zamýšlené elitní organizaci svědčí nejenom přísné rasové prověrky adeptů, čekací doba, rituály a tak dále, i to, že příslušníci podléhali pouze vlastním vnitřním soudům. SSák nesměl být postaven před žádný civilní, vojenský ani stranický soud. Tak jako v jiných otázkách i zde, tak se Himmler inspiroval starými Germány, konkrétně jejich zvykovým právem, a tak do koncentračních táborů zavedl tělesné tresty a za krádež navrhl useknutí ruky i ve světě vně ostatnatých drátů. Pokud se SSák nějak těžce provinil proti svému kodexu cti, mohl vinu smít vlastní krví, tedy sebevraždou. A pokud měli 2 příslušníci SS rozpory, mohli je urovnat soubojem. A stručnou poznámku na samý závěr. Myšlenka řádových hradů jako iniciačních středisek, kde by byly vychováváni vybraní mladí lidé, tedy nadlidé, zaujala i šéfa Hitlerjugend Baldura von Schirach. Jedním z takových středisek pak byl bez pochyby i zámeček Hevlos nad Jihlavskou zoologickou zahradou. I když velkým Himmlerovým koníčkem byla historie, zajímal se skoro o všechno, co mohlo přispět k objasnění pragermánských kořenů. Ku příkladu otázku pravorukosti a levorukosti vyřešil tak, že lidstvo bylo prapůvodně levoruké a k pravorukosti přešlo až s používáním štítu, který měl krýt srdce. Na podobná témata dokonce zadával i doktorské práce a doslova otravoval své podřízené. Když se Himmler dozvěděl, že v archeologickém centru ve Florencii vystavují sochu zvířete, které má na jedné noze runu, okamžitě atakoval odborníky dotazy. Zajímaly ho údajné příbuzenské vztahy mezi starými Helény a Normany a zřejmě věděl souvislosti s mytologickými cestami slunečního boha Apolona z Řecka do Hyperboreje, tedy bájné země, kde si na severu. A hlavní úřad SS pro otázky rasy a osídlování pak musel kvůli tomu vyhledávat SSáky s typicky řeckými nosy. Nedávali mu spát motýly putující z Jižní Afriky na Island, Vzrušovalo ho, proč krkavci stále krouží nad dávno zaniklým popravištěm. A přestože Himmler mohl zadat jakékoliv téma jakémukoliv věci v říši, v roce 1935 založil vlastní vědeckou organizaci ANNRB, tedy Odkaz předků. Odkaz předků pak spadal pod SS, jeho členy se tedy mohli stát pouze regulérně sesáci. A věru nešlo o žádné vojenské mozky. Na rozdíl od SA, s pošramecnou pověstí se SS otevřela společenským i vědeckým elitám, tedy právníkům, lékařům, historikům a archeologům. A konec konců v roce 1935 měla SS svá nejhorší léta teprve před sebou. Oficiální náplní ANNRB pak se stala etická antropologie, zkoumání starobylého posvátného odkazu původu nordických kmenů. Himmler byl přesvědčen, že kulturní tradice starých Germánů jsou mnohem starší než tradice řecké a římské. ANNRB pak se vydovala především germánskému starověku, pohanské éře raného středověku a epoše východních kolonizačních misí německých rytířských řádů. Badatelská instituce SS pak měla překlenout propast mezi minulostí a přítomností. Profesoři a docenti ANNRB pak dokazovali, že staří Germáni nebyli nomádi a primitivní barbaři, kterým teprve křesťanství přineslo kulturu. Šlo především o to lokalizovat v Evropě i ve světě silová střediska, která by bylo možné ovládnout a využít pro nacistickou síť. Pod Himmlerovou patronací se pak badatelé ve službách SS pustili do rozsáhlých archeologických výzkumů a ANNRB organizovala výpravy do Tibetu, na Island a do Finska, kde pak pátrala po stopách pragermánů, zabývala se výzkumem staré germánské čestné služby a pokoušela se přizpůsobit křesťanství novému světovému názoru. Její členové měli dokonce v plánu arizovat Ježíše a objevit páté evangelium sepsané neznámým světlovlasým apoštolem. Členům ANNRB se po skončení války pak podařilo zničit téměř všechny doklady o činnosti organizace. V rámci objektivního hodnocení pak musíme poznamenat, že s ANNRB nejsou spojena pouze historická bádání, ale také celá řada nelidských experimentů na vězních v koncentračních táborech. A kromě jiného měla ANNRB přinést věrohodné důkazy o nadřazenosti nordické rasy. Stala se tak ideologickou základnou projektu, který vznikl taktéž v roce 1935. Lebensborn, neboli pramen života, měl vůdci poskytnout základy budoucí čisté rasy. A otci příštích pokolení měli být zejména SS-áci, na něž byly samozřejmě kladeny mimořádné rasové nároky. Důslednému oku vědců pracujících ve službách ANNRB pak neunikla ani významná místa na českém území. Velký význam pak přisuzovala ANNRB tábořiště lovců mamutů u Dolních Věstonic, tedy starší doba kamenná. Výzkumy, které vedl archeolog a příslušník SS Womers, nebyly přerušeny ani uprostřed zuřící války. Nacistický výzkum v Dolních Věstonicích pak probíhal ve třech etapách, tedy v letech 1939, potom v roce 1940 a v roce 1942. ANNRB pak šlo zejména o nalezení pozůstatků tvůrců podivuhodné vyspělé kultury, paleolitických lovců, která převyšovala ostatní středoevropské prostředí. Tuto populaci nacističtí vědci označili podle dvou hrobů objevených na území Brna jako brněnskou rasu a samozřejmě se tuto vyspělou kulturu snaží spojovat se svými pragermánskými představami, kdy šlo tedy vlastně o území Sudet, tedy o území říšské. Když se blížila fronta, byly významné celky a paleolitických nálezů schovány v Mikulovském zámku, který se nacházel mimo tehdejší hranice říše. A dne 24. dubna roku 1945, těsně před osvobozením města Rudou armádou, nacisté zámek podpálili a vzácné nálezy lehly popelem. Zmínili se tedy o tom, že se nacisté zajímali o okultisty, kteří byli potenciálně podezřelí z magického odboje proti říši, tak pokud se to o někom vědělo, tak mu hrozilo zatčení. Ještě v době před druhou světovou válkou se na území Československa sformovaly síly magického odboje proti Hitlerovi. Šlo o jednotlivce i o skupiny. Informace čerpané z astrální knihovny pak varovaly poměrně dlouhou dobu před blížící se temnotou. A už v roce 1896 uveřejnil anglický spisovatel novelu, v níž vidíme bandu příšerných zločinců pustošit Evropu, zabíjet rodiny, které pokládají za škodlivé pokroku lidstva a spalovat mrtvoly. Nazval svou novelu SS. Do magického odboje proti runovým mágům pak se zapojil i František Bardon, který se narodil roku 1909 v Opavě. Pod jménem Frabáto pak přednášel o okultismu. Je o něm známo, že za pomoci magických sil vyvolal blesk z čistého nebe, a to na náměstí Míru v Praze. Kromě magie a kabaly pak se věnoval také homeopatii a alternativní medicíně. A roku 1958 byl zatčen komunistickou bezpečností a ve vězení také zemřel. Nás však budou zajímat jeho osudy v období nacistického Německa. V knize vzpomínek na Františka Bardona je uvedeno pouze několik kusích poznámek o tom, že mu bylo za nacistů nabídnuto členství v jakési černé lóži 99, která sídlila v Německu. Odmítl a za své odmítnutí byl po zatčení gestapem a kruté mučení přidělen k oddílu smrti, kde musel odnášet uťaté hlavy popravených. Z vězení se mu pak podařilo utéct na konci války během leteckého bombardování. Frabáto jednou vyprávěl i o svém známém, snad duchovním učiteli Wilhelmu Kvičerovi, který nechal jednoho z gestapáků, kteří jej vyslýchali, stuhnout pomocí kabalistické formule. Když to viděl druhý vyslýchající, neváhal a mága zastřelil. Co se týká černé lože 99, pak se dozvídáme, že jí Frabáto odcizil krabičku s nějakou relikvií, s jejíž pomocí mohli členové temné lože páchat nepravosti. O něco zdejnější je pak sám František Bardon v autobiografickém románu Frabáto. Ona lože se měla nacházet v Drážďanech, a Bardon její název uvádí zkratkou FOGC. Členy této lóže pak údajně zaujali Frabátovi okultní schopnosti a tak je chtěli získat. Bardon však správně vytušil temné pozadí této okultní organizace a členství odmítl. V románu se pak dále dočteme, že členové lóže byli vysoce postavení kapitalisté. Po odmítnutí na něj lóže spáchala magický útok, který Frabáto odrazil. A jak se dozvídáme z doslovu německého vydavatele Bardonova románu, zkrátka Černé lože, FOGC 99, v sobě tají řád zlaté centurie. A členem jeho Černé lože 99 měl být údajně i Adolf Hitler. Po válce Bardon pak tvrdil na základě svých jednostřivých schopností, že Hitler uprchl do Jižní Ameriky a postoupil několik plastických operací. Dalším významným českým hermetikem, o nějž měli zájem nacisté, a který na tento zájem doplatil životem, byl doktor Jan Keffer. Narodil se v Novém Bydžově 31. ledna roku 1906. Po studiu na arcibiskupském gymnáziu v Praze nějakou dobu prodléval v noviciátu strahovského kláštera. Mnichem se ale nestal. Místo toho vystudoval na Univerzitě Karlově hudební estetiku a filozofii. Nadaný Keffer, který uměl německy, italsky, francouzsky, anglicky, latinsky, řecky a arabsky, se po roce 1933 stal knihovníkem Národního muzea a v roce 1938 dokonce zemským muzejním komisařem. Veškerý svůj čas pak věnoval hermetismu, byl protoglandistou Univerzálie, tedy Společnosti českých hermetiků. Na její budě pak přednášel i publikoval a s blížícím se nacistickým nebezpečím se ve svých přednáškách snažil posilovat český národ a útočil na totalitní Německo. Snažil se využít a posilit egregor českého národa proti nacistické magii. V krizových dnech pak těsně před okupací odešel na skryté místo, kde si v brdských lesích. A to není náhodné. Již od 30. let bylo toto největší středočeské pohoří opředené dávnými mýty o sabatech čarodějnic, o tajemném duchu Janovi z Babí hory, bylo využíváno jako dělostřelecká střelnice Československé armády. A vstup do centrálních oblastí byl obyčejným smrtelníkům přísně zakázán. Jistě hrozilo nebezpečí při střelbách, ale připadá nám zajímavé, že vojenské újezdy jsou vždy vyhlašovány na energeticky silných pásmech země. Brdy, Ralsko, Doupovské hory. Všude tam najdete v zemi ložiska stříbra, železa a dokonce uranu. Armáda zřejmě ví, které body mají hodně daleké vazby. Každopádně je zajímavé, že právě někde v místech, kde má stát kontroverzní americký protiraketový radar, podnikal tehdy Käfer nebezpečnou magickou operaci, tedy útok na Hitlerův astral. Podrobnosti neznáme. Zdá se, že rituál při němž riskoval svoji duši, tedy rozpad mysli a šílenství se mu nepodařil. Nebo opravdu ne? A co když takové ovlivnění má jistou setrvačnost a ta se projeví až navenek později? V každém případě pak je zvláštní, že Hitler jakoby od jisté chvíle oslepl, jakoby si vůbec neuvědomil, že téměř do detailu opakuje všechny chyby, již se před ním dopustil Napoleon. A jakoby zuřivá přiznová vánice, vítající okupační německé vojáky v Čechách při jejich prvním tažení do cizí země, byla osudovou předvěstí vánic daleko horších a mrazů mnohem strašnějších, které je zničí při jejich tažení posledním, tedy Ruskem. Po okupaci bylo Käferovi nabídnuto, aby přijal německou národnost, protože po otci měl německé předky. Odmítnul. Pokračoval v přednáškách, v níž neskrýval vlastenecký tón. A netrvalo dlouho a na gestapo přišlo udání. V červnu roku 1940 přijelo gestapo ke Käferovi. Nějaký muž přepečlivě prohlédl Käferovu knihovnu a archiv. A kromě jiného byl Käfer také obviněn i z toho, že na půdě hermetické společnosti Univerzia vypracovával negativní horoskopy na protagonisty Třetí říše. V neblaze prosulém Pečkově paláci pak byl pověřen, aby pro nějakého vysoce postaveného SS-áka vybíral vzácné hermetické tisky. A do boje proti nacistům se pak zapojil i další český hermetik, Käferův spolupracovník Petr Kohout, neboli Pierre de Lassenic. I on, člen několika tajných společností, byl zatčen gestapem a několik týdnů vězněn na Pankráci. Milan Nekonečný pak uvádí, že při jednom výslechu, poté co vyšetřovatel Lassenice na okamžik opustil, spolku vyslýchaný jakýsi nebezpečný doklad ze svého spisovného materiálu. A jak tvrdí astroložka Ivana Susová, zapojil se i Lassenic do boje proti nacismu, ale nikoli v prostřednictví magie. Cituji. Obecně vzato Pierre de Lassenic byl velmi zajímavou, složitou a zvláštní osobností. Byl romantický i cynický, měl duši básníka a povahu dobrodruha. Nikdy nepřestal být vlastencem. Svou oddanost československému státu pak dokázal v kritickém roce 1938, kdy byl vyznamenán řádem Bílého lva a povýšen na poručíka. Odevzdal totiž vedení československé armády detailní fotografie vojenských německých letišť, které pořídil při svém posledním návratu přes již fašistické Německo. Konec války se však nedočkal. Zemřel 23. června roku 1944 na infekční tuberkulózu, jak zněla oficiální diagnóza. Nicméně pravděpodobnější příčinou poškození jeho plicní tkáně pak byl drobný písečný prach, který se mu dostal do plic během jeho pětihodinového boje o život v písečné bouři, která ho překvapila v egyptském údolí králu. Osobně pak považuji historku s řádem Bílého lva za nepodloženou. Nicméně, stačí tedy letmý pohled do Lassenicova cestovního pasu a zjistíme, že mezi lety 1930 a 1934 pravidelně pendloval na trase Československo-Francie. Jedna z posledních cest pak vedla do Casablanky a odtud zase zpátky přes Marseille, tedy 16. října 1934, a Německo 18. října 1934. A nezdá se mi, že by za dva dny cesty mohl Lassen spustit detailní záběry německých vojenských letišť. Ale je možné, že měl i druhý pas, vystavený na jiné jméno, což je běžná praxe rozvědky. A jak víme, magický odpor českých hermetiků se nezdařil a německá vojska překročila hranice. Začalo zatýkání, likvidace zednářských společností i okultních organizací. Nacisté shromažďovali informace o všem, co by mohlo přispět k vybudování magického centra v ocelovém srdci říše v České Kotlině. A i přes brutální zásahy vůči českému okultnímu prostředí se nacistům nepodařilo zcela vyhladit všechny české mágy a mystiky. A jak se dozvíme, zřejmě zde ještě existovala dobře utajená organizace, která působila proti nacistům i přes stížené podmínky okupace. Tak, já bych pro dnešek skončila.
No, dala jsi to bez písničky, já jsem pořád čekal, já že si řekneš o písničku.
No, já jsem chtěla aspoň část tohoto tématu, protože příště přejdeme na to období té Heidrichiády. A to je zase obsáhlý téma, tak jsem to tak nějak chtěla dotáhnout aspoň jeden celek těch bojů, těch mystiků, kteří se tedy do toho odboje zapojili. A příště si teda necháme zbytek už teda týkající se jenom toho, té záležitosti toho Heidricha.
Určitě. Tak si zahrajeme a pak ještě se možná k tomu nějak zmíníme slovem, protože já mám k tomu nějaké myšlenky a pak bychom se vrhli na ty záležitosti. Mm-hmm. Jednak novinky třeba, nebo to, na co se nás budou ptát naši posluchači. Tak pojďme si zahrát jednu tvoji oblíbenou skupinu. Mm-hmm.
Pravidla hry již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným, milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil, kdo má právo. Slyším výstřely stále snít, i tam ti lidé chtějí snít. Přijde však povel, jděte před, nabíjet, střílet, zabíjet. Zahoďte sny a jděte dál, kdo vlastně jim ten rozkaz dal, kdo má právo. Když duše zůstává němá, odpověď duší i cit. I když hra pravidla nemá, rozum měl by je najít. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo? Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo? Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nespívá je snad zbraní hráz, jsou snad ve hvězdách nebo v nás, kdo má právo? Když duše zůstává němá, odpověď duší i cit. I když hra pravidla nemá, rozuměl by je najít. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má
To je, já jsem se hodně v těch pořadech jiných jsem se věnoval právě záležitosti Třetí říše. To je jakoby obrovské téma, no, jako kdyby si člověk zkusil představit ten projekt, jeho velikost v uvozovkách, jako kdyby, jo, tak to není, jako normální člověk by se asi do toho nepustil a myslím si, že kdyby tam nebyla podpora jakýchsi sil v pozadí, a teď nemyslím to, že pochopitelně Hitler pracoval pro Anglii a Hitler vlastně plnil zadání nějaké lože, která ho vyslala, ale to, že zkrátka a dobře to bylo těžce odpracované, jako kdo jste se dívali na určité typy pořadů, tak dejme tomu jeho představa Reichstagu, jeho představa hlavního města, jako kdyby, kdy říše bylo vlastně uvažováno jako jedno velké město. To zase málo kdo třeba vnímá, že tak, jak kdysi to bylo, že ta říše byla jedno město, velké město de facto, ve kterém žili miliony lidí, tak teď se bavíme tady COVID a tyhle ty aktivity, záležitost, kdy má být zredukována populace na 1 miliardu, tak třetí říše uvažovala s tím, že zkrátka a dobře bude jedno velké, veliké město, tam budou ti, kteří tam mají právo žít, kteří mají vůbec právo žít a ostatní budou vyhubeni, budou spotřebováni mimo jiné k různým rituálním obětem anebo také k tomu sycení těch bestělců a těch různých probuzených sil, ale pozor, také fyzických reptiliánů žijících v podzemí, pro které v podstatě sloužily co by zásobárna potravy těla mrtvých zavražděných v koncentrákách a pohřbených do hromadných hrobů. Takže ten projekt někde začíná, to znamená, chci tím říct, že to nemohlo být jakoby vymyšleno jednou hlavou. Celá ta záležitost. To znamená, že i ten Hitler musel být veden okultním způsobem někým, kdo mu, nebo něčím, co mu vlastně dávalo jednak informace, jednak sílu, jednak myšlenky a jednak ten obzor, jakoby tu konstrukci toho všeho. Co myslíš? Může to tak být?
No tak v podstatě se ví, a v Americe se o tom hovoří, že vlastně Hitler si spolčil s nekromitony a od nich vlastně dostával poměrně velké množství různých zbraňových systémů, které hodlal tedy použít na to, aby právě ovládnul celý svět, například atomovou bombu a podobně. A jenomže on se potom jaksi začal vymykat kontrole a začal být pro ty své loutkovodiče poměrně nebezpečný a nevypočitatelný, protože ta touha po té moci, touha po té slávy začala být nebezpečná. A proto se tedy další skupina těch temňáků postavila na stranu Anglie a podpořila Anglii zase svými prostředky k tomu, aby vlastně se mohla tomu jaksi Hitlerovi postavit a pustit se s ním do boje, tedy alespoň pro ně z jejich pohledu jaksi boje o to uchvácení toho území, protože tady hrozilo, že ta Anglie prostě že o tu svoji moc, o ty svoje území a stejně tak Francie přijdou. A takže oni nakonec byli nuceni se jaksi spolčit s jaksi takovou další dravčí skupinou, která se potom postavila a toho Hitlera zastavili, protože také dostali určité zbraňové systémy, které potom mohli jaksi použít a využít. Takže víme, že víceméně pak se ta válka, ty boje zvrtly, boj vlastně o nadvládu nad planetou, nad Evropou. A tím pádem, když byl Hitler nebo přestal být podporovaný, tak to byla přesně ta chvíle toho zvratu, kdy ta magie mohla těch českých mystiků, o kterých jsme si teď povídali, tam mohla potom určitým způsobem blokovat a ochromovat, trošku i napomáhat těm silám té Anglie, z té Francie, protože tam už bylo jasný, že pokud oni se do toho nezapojí, tak jednak přijdou o ta území, která tedy teď do té doby vlastnili, tak bylo vidět, že teda oni přijdou, že jim je Hitler zabaví vládne a kolonie. A samozřejmě o svoji moc, o svoje nároky na vládnutí těch center duchovních. A takže tak potom se začali vlastně do toho boje zapojovat jenom díky tomu, že zachraňovali, dalo by se říct, svoje vlastní území, které by přišly. Jinak by se do těch bojů vůbec nezapojili. A jenom díky tomu, že teda vyšlo najevo, že Hitler má k dispozici mimozemské válečné technologie, tak byli nuceni se tomu nějakým způsobem jak si postavit a řešit to. Zatímco tedy z té druhé strany, z té strany Ruska, tam to bylo úplně o něčem jiném. Tam to právě bylo o tom, o té síle toho, že jim hrozilo smrtelné nebezpečí a šlo o to, že jestliže tedy jaksi ten jejich duch toho, té svobody, té svobodomyslnosti, když prohraje, tak budou zotročeni a slovanský člověk, pokud je zotročen, tak v podstatě je člověk, který je odsouzený k záhubě. V té naší genetice nepřipadá v úvahu, tu naši genetiku ničí.
Já jsem chtěl vlastně z toho vydedukovat, chtěl jsem z toho vyvést takový závěr, že na začátku všeho stála jistá skupina temňáků, kteří toho Hitlera inspirovali, vedli, v podstatě vlákali do pasti i tu Anglii. Ano, která do toho nasypala peníze. Víme, že tam byly velké ze strany židovských bank, že tam byly velké půjčky Německu, byly odpuštěny reparace za první světovou válku, respektive bylo prominuto, že nejsou placeny. Takhle bych to spíš definoval. A takže jako kdyby to vypadalo, že na začátku stála snaha a tendence, Hitler udělá špinavou práci a vypořádá se s tím Stalinem, s tím Ruskem, které vlastně stálo, nebo ten Stalin byl překážkou pro již takřka vyhranou záležitost, kdy na sionských sjezdech se hovořilo o dobití sovětského Ruska, kdy trockisté a posléze Lenin, že už to mají v kapse. Do toho hodil vídle Stalin, teď oni viděli, že je problém, a tak stvořili Hitlera. Hitler, Německo a tak dál se mělo vypořádat se Sovětským svazem. A pak ale nastává zajímavý zvrat, kdy jakoby bipolární záležitost, čili jeden pol, druhý pol, do hry vstupuje možná třetí, možná čtvrtá strana. To znamená, že jako kdyby najednou, a to byla možná práce těch mystiků, o kterých jste tady dneska mluvila, první se pokusil toho Hitlera zlikvidovat přes jeho astrál. To se nepodařilo, bylo vidět a tam asi narazil na to, že on má silné ochrany svých loutkovodičů a tvůrců, takže těch instalátorů, takže navíc Hitlera to vždycky posilovalo v tom, že tedy opravdu se cítil jako poslem božím v úzovkách a že ta jeho věc má prioritu, protože je ochraňován, takže toho v tom ubezpečoval. Takže možná další ten řeknu mystický pokus o tu likvidaci toho, té zrůdy, myslím teď té hydry jako takové, ne přímo osoby Hitlera, ale nacismu jako takového, tak pravděpodobně šlo spíš o to v jejich vlastních řadách vyvolat boj a tím roztříštit, jak se říká, rozděl a panuj. Čili mám takový pocit, že právě tam někde nastalo to, že se to začalo tříštit na boj, nebo na souboj Německo versus Anglie a Francie. A do toho pochopitelně Amerika začala větřit, že by mohla přijít o tu dělbu, protože najednou se ty karty rozdaly úplně jinak, tak se do toho Amerika také vložila. Čili to už byly jakoby tři dravčí skupiny, které prahly po té kořisti A o toto měl, by to bylo velice těžké, tak o toto měl vlastně Stalin potom jednodušší. Protože pravděpodobně vypořádat se s Německem tak, jak tomu bylo třeba v tom roce 1940-41, tak by to bylo velice těžké a v podstatě asi bez šancí. Čili jednak se tím Stalinovi, možná, že i Stalin na tom pracoval, protože i on byl svým způsobem mystik, takže možná, že i Stalin nějakým způsobem tam tomu napomáhal, jo? Kdo ví, kdo byl přesně tvůrcem. Pravděpodobně to byl souběh několika sil, kdy vlastně se založil požár a roztržka na té straně toho nepřítele a tím došlo k tomu drolení a tím došlo k tomu, že nakonec to mohlo dopadnout tak, jak to dopadlo. A pochopitelně nesměly u toho chybět Spojené státy, nesměl u toho chybět jakýsi prediktor světový, který skrze peníze to jakoby celé jistil. Čili musíme si přiznat, že bankéři, to byla jejich hra, a bankéři potom měli co dělat, aby si zachránili alespoň část té kořisti. Teď si nejdeme iluze, protože dolar byl ve vazbě i na rubl a byl ve vazbě na všechny východní měny, takže tak trochu i nás měli pod kontrolou, ale ne pod totální, jako je tomu teď. Čili snažili se hasit požár. Takhle bych to viděl já, že z jakéhosi jednoduchého řešení se stala zapeklitá věc a to je právě to, jak jsi říkala, že pravděpodobně s nějakým zpožděním se ty věci dostaly do té manifestace a začalo to drhnout. Jinak jako názory na Hitlera, já jsem zastánce toho, že pochopitelně Hitler tak jako řada vysoce postavených nácků a těch šéfů, tak přešla na stranu rádoby spojenců a tam operovala, ať už to bylo ve Francii, ať to bylo v Egyptě, ať to bylo na Středním východě, v tajných službách operovali, v armádách, kdy pravděpodobně i v těch norimberských žalářích se možná otrávili dvojníci, nebo byli otráveni dvojníci, kdy Hitler pochopitelně, ta identifikace nikdy neproběhla, byť teďko zase někdy vyšlo, že opravdu z ostatků vyplývá a tak dále, blablabla. To jsou ta schémata, protože tenkrát ještě neměli k dispozici různé fejkové počítačové modely, na základě kterých tvoří virtuální pojetí reality ve filmech. Takže nemůžou stvořit třeba vystoupení Donalda Trumpa, kde něco říká, tak jak nám to tady vysílají v televizích. Ale víme, že i ukřižování Krista byla hologramová záležitost, ale to nedělal pozemský člověk. To dělali vyšší sféry. Takže když se na to půjdeme koukat tímhle fokusem, tak pochopitelně to byla magická válka. Tak jako první světová, tak i druhá světová byla magickou válkou. A nakonec všechny války byly magické, protože i co se týká napoleonských válek a tak dále, tak vždycky zatím bylo soupeření dravců v té magické rovině. Tak to jsem si dovolil takhle k tomu, jestli ty chceš ještě něco dodat.
Ne, já myslím, že z toho vystřihnul přesně. Prostě šlo o boj, o kořist a česká kotlina, jsme si říkali, je pro ně energeticky velmi zajímavá. A tudíž ten, kdo tedy ovládne českou kotlinu, tak vládne té Evropě. To je jednoznačný.
Tak máme tady čerstvou otázku. Pěkný podvečer a pěkné pozdravení, moji milí. V poslední relaci pana VK bylo řečeno, že kolem Donalda Trumpa je spousta tajemného. Je to snad vše jen holografické divadlo, jako ukřižování Krista? O nižší zemi mluví pan VK velmi přesvědčivě. Ale chtěla bych se zeptat, zda planeta Urta má něco společného s vyšší zemí. Děkuje, Marie. Tak ty jsi přes ty planety, tak tě požádám.
No, Urta je víceméně vyšší oktávou planety Země, takovou její určitou vyšší variantou a je umístěna v Andromédě. a na planetu Urta, tedy z Midgard, vede ten průchod, o kterém jsme si povídali, o který vlastně šlo těm dravcům, protože když tedy by ovládli planetu, dostali by se i k tomuto průchodu a velice snadno by se dostali do toho harmonického univerza 3, kde tedy Andromeda je umístěná, takže tam by velice snadno pronikli. Takže moc, moc dobře a jim šlo právě, moc dobře věděli, o co bojují, proto planetu tak úplně nezničili, protože ten průchod z té mléčné dráhy do té Andromédy je právě na Zemi, na tu planetu Urta. Takže ta je určitým způsobem, protože víme, že tedy náš systém byl kdysi dávno součástí Andromédy, tak právě proto je tam ta návaznost Země Urta, ta spojitost. Jo? Takže planeta Urta existuje, má jiné frekvence, jiné vibrace, je jaksi vibračně výš, než je naše Midgard, nebo vyšší země, chcete-li, tak tam vede ten průchod, kterým je možno, je dovoleno vyšším bytostem procházet sem a tam nahoru dolů, pakliže k tomu mají v určitých podmínek klíče. Takže Urta je únikový průchod z planety Země do galaxie Andromeda.
Pochopitelně, protože je ve vyšší úrovni, tak mají přístup pouze ty bytosti, jak jsi řekla správně, vyšší. To znamená, i v případě jakési nutné evakuace, nějaké rychlého, jak jsi řekla, nouzový východ nebo odchod, tak to se ale potom dá využít pouze těmi, kteří vibračně a evolučně jsou zařaditelní do té úrovně, kde tedy Urta leží. Tak není to potom en bloc pro ty, kteří sice mají oprávnění k vzestupu na vyšší zemi, ale nemají evoluční potenciál a oprávnění tedy zatím jít vejš, zatím. Tak to je jenom proto, o jakých vyšších bytostech se tedy bavíme. Dobrý večer, opět všetkých zdravím, mám otázku, ak vám vyjde čas. Tak nám vyšel. Ak jsem všetko správně pochopila, tak ľudia, co zomierajú, teraz jsou buď kopie, které jsou vypnuté, kterých originály jsou buď v dočasné realitě nižší zeme, lebo kterých originálů jsou už na nižší zemi, ale ľudia, kteří mají už novovytvorenou schránku na vyšší zemi. Otázka. Jsou tu ještě stále duše, které potřebují pomoc, odvěst, které nám můžou ovplyvňovat kivadlo. Alebo už každý ví, kam patří a smeruje tam, kam patří. Nevím, já jenom se k tomu krátce a dám ti slovo. Já teda stále odvádím duše, některé přichází, potřebují pomoci s tím odchodem. Takže za mě já bych řekl, že pořád ty duše jsou, existují. Není už jich tolik, už to není tak hojné, jako to bývalo, ale tu a tam občas některá přijde. Jakou máš zkušenost ty, Išo?
No tak těch duší je samozřejmě míň. Já to mám nastavený tak, že moje vyšší já buď je schromáždí do skupinky a já je pak odvedu, nebo je vlastně odvádí permanentně, takže jsou tady, no je to záležitost zase toho, kam která duše má jít, pokud se třeba nezdaří v té léčebně zachránit to tělo, nebo z nějakého důvodu to tělo je poškozené, zničené, tak ta duše odchází, nebo je odváděna do barda, do toho bezpečného prostoru, který tedy je vyčleněn pro kristuské duše. Takže tam ta duše je odvedena nebo prostě do příslušné oblasti, tam, kam patří svojí úrovní. No, tak jako opravdu není jich tolik, ale jsou, vyskytují se. A nebo pokud se tedy jedná o duši, která určitým způsobem, což jsem tedy nezaznamenala, ale stát se to může, by patřila tedy do toho harmonického univerza 1, tak je tam doprovázená, ale co mám zkušenost z posledních měsíců, tak se nám do toho harmonického univerza 1 zatím nikdo z těch, kteří se posunuli, nepropadl. A maximálně právě do toho stavu Bardo, a to jenom díky tomu, že teda z nějakého důvodu se nepodařilo nepodařil buď ten průchod nebo ten přechod s fyzickým tělem, anebo protože to fyzické tělo bylo poškozené, už dopředu se vědělo, že jde o to, aby tedy se ta bytost dostala z toho prostoru harmonického univerza 1 a až nastane to vlastně ta výměna toho té kopie strážcovské za originál, tak protože ten originál třeba z nějakého důvodu neexistoval, nebo byl poškozen, nebo zničen, nebo já nevím, protože je to zase individuální, tak potom ty duše jsou odváděny do toho barta, anebo k znovu narození, tu záleží na tom, co se které z těch bytostí týká. Takže tam prostě je to zase individuální, ale objevují se z nějakého důvodu, je třeba je prostě doprovodit tam, kam patří. A můžete se třeba ptát, ale on většinou jako nám do toho v podstatě nic není. My máme zjišťovat věci, do kterých stejně nemůžeme zasahovat. Takže pokud se objeví duše, která potřebuje odvést, tak požádat přes vyšší já, ať je předaná strážcům nebo ať je odvedena. Protože oni sami nejlíp vědí, znají, mají informace o té duši, kam s ní, kam patří, kam ji mají doprovodit a co s ní mají dál, jak si podnikat. Takže jo, objevují se na nich tolik, ale za těch okolností, kdy vlastně teď už se mění ty vypínají se ty kopie a mění se za originály, tak v tom případě, že to fyzické tělo není k dispozici, tak ty bytosti jsou přesouvány do toho barta. Mm-hmm.
Otázka, Iveta se ptá. Dobrý den, co si myslíte o testování na COVID, když vám jemnou jehličkou odeberou z prstu dvě kapky krve a ty pak vytestují? Máte-li na mysli tedy to, že vám nešťourají v nebezpečných místech špejlí v nosu? Tak tohleto zase je trošku jiná záležitost, protože i tento způsob testování pochopitelně je nějak zaměřen, není samoučelný. Takže rozhodně to je lepší, tedy řeknu takhle, je to lepší verze, než když si necháte zavést ty určité části mikročipu právě tím PCR testem, protože jiný důvod, proč by se prosazoval PCR test, který je absolutně nevhodným metodickým nástrojem pro jakékoliv určování klinického stavu, tak to pochází tedy od pana Mulise, který ten test mimo jiné vynalezl, nedoporučili právě k účelu, k kterému je používán, a kdo ví proč pár měsíců před zahájením COVID hysterie zemřel. Takže k tomu testování přes tu krev. A všimněte si, že velké tlaky jsou právě na seniory. My jsme tady s Išou říkali, že někdy od roku asi 1961-2 existuje to testování z patičky, kdy kupodivu i ze socialistického Československa odcházely ty vzorky krve z patičky do jednoho jediného centra zpracovatelského vytváření databáze a ta byla v Americe, nebo je v Americe. To znamená, že i východní blok odesílal toto do západního sektoru světa. Proč asi? No, protože je potřeba z krve určit, kdo má jakou genetiku. Teď se podívejme na ty ročníky, kterých se týká ten velký tlak na to testování. Kdo to je? To jsou ročníky, které jsou před rokem 61-62, jsou to lidé dříve narození a u nich není kompletní databáze, respektive patička se neodesílala. U někoho možná se dokázali zmocnit krve, u někoho ne. Čili toto nahrazuje de facto ty vzorky z patičky a testování právě z krve na můj vkus tedy je lepší než PCR test, možná je i přesnější, protože se mají zjistit protilátky, ale má to jeden háček. Pokud nebyl izolován SARS-CoV-2 jako celý a pouze se testuje na určité fragmenty tohoto viru, tak pochopitelně stejně je to faleš. Ale ten primární cíl toho, proč se testují zejména seniori v těch seniorských domech a tak dál. Není strach o ně, prosím vás. To vládu stojí spoustu peněz, že musí těmto lidem posílat penzi. Takže ty penzijní systémy jsou natolik vykradené ve všech státech, že je velký tlak a velký interes těch vlád zkrátit těmto lidem maximálně jejich život. Proto ten stres, proto ten tlak na seniory, proto to děsení, proto a tak dál. Čili toto k tomu testování. Išo, chceš k tomu ty něco podotknout?
Jo, já jsem včera zaznamenala ve zprávách, že na Ostravsku začali testovat ze slin. Je to sice, je to možná pro někoho se to zdá bezpečné, zase to bude o té genetice, protože ze slin se určuje, dělají genetické testy, například testy na otcovství nebo na nějaké vyhledávání nějakých vrozených genetických vad. A takže ten princip tam spočíval v tom, že lidi byli požádáni, aby teda do takové odvědové nádobky, jak si nashromáždili množství slin a pak je tam vyplyznuli, ta nádobka se uzavřela a odesílalo se to k laboratornímu vyšetření. Tuším, že to bylo v Ostrava Vítkovice, nevím přesně. Zachytila jsem to na poslední chvíli, vím, že je to na Ostravsku. A že to teda tam dostala povolení k těmto testům nějaká soukromá laboratoř. Takže pokud se vyšetřují sliny, tak je to o genetice. A pravděpodobně to bude tak, jak ty říkáš, nebo nejspíš, že tedy se získává genetická databáze ve starší generace těch ročníků, které nebyly pod tou kontrolou těch odběru těch patiček, tudíž a teď se doplňují ty genetické linie a určitě se vyšetřuje z toho množství z té lahvičky nebo z toho té nádobky, takové malé pipetky, se vám určitě vyšetřuje něco daleko ještě jinačího, než jenom covid pozitivní, covid negativní a tak dále. Ale pořád je to lepší zase, jak ty říkáš, než si šťourat v tom nose, tak odevzdat ten vzorek těch slin, když už není zbytí, i když teda budeme předpokládat, že se jedná víceméně o odběr genetických vzorků.
Jenomže tam ještě bude docházet k jedné věci a to je vlastně nástup k otestování stavu. Všimla jsi, jaký najednou začal být zmatek okolo toho, jestli po vakcíně můžeš znovu onemocnit nebo ne, jestli vakcinovaný člověk může být infekční, nemůže být infekční a tak dál. Tam byla viděta protichůdnost informací, kterou vůdcové nebo od svých vůdců dostali ty loutky, kdy ministr zdravotnictví čučí jako blatník a v podstatě vůbec neví, jako pes na patník čumí, tak vůbec nechápe jako jeden den to, co mu řekli a druhý den nechápe to, co mu zase řekli druhý den. A to proto, že teď si musíme zase podívat do Ameriky, do Kalifornie, na Kalifornské univerzitě udělali veliký objev, já už jsem o tom tady mluvil dvakrát, a zase to musíme dát do souvislostí, kdy jsou údajně schopni pět základních druhů nebo pět nejtěžších druhů rakoviny objevit dřív, než propukne ta nemoc. Zase jsme u toho, jo. Člověk bez klinických příznaků už je něčím nemocný, takzvaně. To mě zaujalo na tom, protože co se týká léčby rakoviny, tak se vůbec nic nezmění, tam to žádný efekt nepřinese. Ale je potřeba tuhle informaci číst tak, že v podstatě je to skenování nebo screening z toho, do jaké míry funguje přepisování genetiky u vakcinovaných lidí. Mm-hmm. A teďko, když se bavíme, že přechází na testování ze slin, tak v podstatě testování ze slin, proto ten zmatek, protože kdyby se řeklo, máš vakcínu, tak už není důvod tě testovat. A hele, tak to je ale problém, my nebudeme mít zpětnou kontrolu. To znamená, že okamžitě to bylo změněno, že i vakcinovaný může být jaksi posléze nakažen a tak dál, protože chtěli docílit toho, aby lidem mohli vnutit třeba kontrolní přetestovávání a tak dál, čili že ty testy budou součástí i vakcinovaného světa, to proto, aby mohli vlastně ten klinický obraz toho, co do těch lidí naprali, aby ho mohli sledovat. Čili je to jedna velká klinická studie, Už se to ukázalo na Slovensku, kdy Matovič v podstatě prodal Slováky do klinické studie velké. Tak tady jde o to, že z těch slin se bude teď controlling dělat, jak nám to funguje v praxi na určité typy genetik. Protože tohleto ještě nikdo jaksi s tím zkušenost nemá. Takže to není nic, že by se někomu zželelo lidí, aby jim neštěvali ve frňákách, ale je to hlavně proto, že je potřeba mít kontrolu nad tím, co způsobuje vakcinace. Tedy ne v dobrém, ale přesně, aby to zlo mohlo být kontrolované, jak nám to jde rychle, ten přepis té genetiky. A také pochopitelně, aby mohli, a teďko zase představme si pana Nováka, on je ovakcinovaný, je tady kontrolní test, který potvrdí, že je přepsána jeho genetika. Je to zdokumentované, je to zdokladované a pan Novák může být patentován, jeho genetika může být zapatentovaná, protože je absolutně perfektně zdokladováno, že je to genetika nového přepsaného typu. Můžeš, prosím tě, k tomu.
No, v podstatě já s tebou souhlasím. Je to jak jeden takový velký výzkumný projekt, kdy tedy se různé typy těch RNA záležitostí různě naprogramované do různých typů genetik vlastně aplikují a pak se sleduje, jak rychle, na kterou tu skupinu to funguje, v jakém rozsahu, co eventuálně zafungovalo, co nezafungovalo. Takže to je jeden velký výzkumný projekt. Tak teď tě neslyším.
Neslyšíš mě, protože jsem se hňup nechal zamutovaný. Tak já tady jako hlásám, že ještě se mi sice Pavel Hlávka nezahlásil, ale věřím, že budeme předávat v 19 nebo po 19. hodině. Takže budeme muset končit. Já jenom jsem chtěl připomenout, že od 21 hodin by měl být hostem, jak potvrdil poslanec Lubomír Volný, tak si to určitě nenechte ujít, budeme se bavit o nejenom o tom, co se stalo ve sněmovně, ale hlavně o těch jiných věcech, kvůli kterým vlastně se to celé odehrálo. Takže to si nenechte ujít, no a Išo, tobě pochopitelně nezbývá, než poděkovat za to, jak jsi byla připravená. Pojď se rozloučit.
Tak já děkuji za pozornost našim posluchačům. Příští týden si dokončíme četbu naší knížky, která je velmi zajímavá. No a budeme vědět, jak se budou věci vyvíjet. Možná stihneme ještě začít číst knížku novou. Ale to se uvidí, mějte se mu hezky. Přeji vám krásný večer. Na 9. hodinu vás zvu všechny na poslech nebo poslechu, protože pořád bude opravdu zajímavý. Mějte se moc hezky a nashledanou.
Jo, moc a moc ti děkuju za to, jak jsem řekl, co si pro dnešek připravila. Omlouvám se těm, na které už nezbyl prostor na tu odpověď, snad tedy příště. No a jak říkám, za týden se budu těšit s Išou, tedy když ne tady, tak na vyšší zemi. A já vím, že to se způsobí prostě řadu otázek, tak jsem si to dovolil takhle nahodit. No a pro vás ostatní, pochopitelně, v 11 hodin se bude těšit, jak jinak, teď od mikrofonu společně s Išou se loučící Petr Václav. Mějte se moc a moc pěkně a přijí dobrý poslech.
Rád tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tíhy, mám rány mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrát mi víru mou, lásku mou. To jsou jen chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové. Rád bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív. A čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. Příteli, chvátej SOS,
zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tísně mé, strasti mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Dej mi zkaz.